гамбургский рахунок Бахаревича. Безлитостный погляд письменника на белорусскую литературную классику. Альгерд Бахаревич про классиков без скидок и авансов. Сегодня про Михася Стральцова.
Як і ўсе канцлягеры свету, гэты меў прыгожую і паэтычную назву – лячэбна-працоўны прафілакторый. Зрэшты, яны і цяпер яшчэ існуюць на Беларусі, гэтыя храмы рэсацыялізацыі. Іх, здаецца, ў краіне цэлых 5. У СССР, паводле вердыкту суду, туды маглі адаслаць на тэрмін ад года да двух. Людзей, якія сядзелі ў ЛТП, ніхто не збіраўся лячыць, прыгадвае дырэктар нейкага савецкага прадпрыемства, якое напоўніцу карысталася працай пятай роты. Гэта была танная працоўная сіла, гэта быў прымус і гвалт, гэта была турма. Кожны савецкі ўчастковы мусіў выправіць у ЛТП за год хаця б аднаго алкаголіка і дэбашыра. Часта хапала простай заявы суседзяў. Прасавалі асуджаныя добра, але 70% тых, хто пабываў у ЛТП, абмывалі вызваленне проста пад брамаю прафілакторыю. Менавіта ў такую ўстанову, згодна з біяграфіяй, трапіў на пачатку 80-х незадоўга да смерці адзін з самых цікавых і, як на мяне, самы дзіўны беларускі савецкі пісьменнік Міхась Стральцоў. Пра літаратуру мы яшчэ пагаворым, а сам факт таго, што Стральцоў сядзеў у ЛТП, сведчыць, на мой погляд, пра ягоную чалавечую неабароненасць, страшную нават па мерках бяспраўнага савецкага чалавека, і пра бясконцую далёкасць ад улады, якая, як вядома, сваіх верных слуг, нават апошніх падонкаў, у крыўду не дае. Сучаснікі лічылі Стральцова цалкам апалітычным, а ніводзін суд у свеце не ўважае чамусьці добрыя тэксты за змякчальную акалічнасць. Вот падперці імі, нібы жардзінамі тыя акалічнасці, што на судовым жаргоне называюцца абцяжарваючы, гэта калі ласка. Не думаю, што Стральцоў перапіў бы ўвесь саюз пісьменнікаў. Наогул не ведаю, што ён быў за чалавек, ды гэта і не так цікава для мастацтва. Уладзімір Арлоў называе яго высокім патрыцыям нашай літаратуры. Паверым яму на слова. І ўсё ж гэтае адчуванне неабароненасці, нейкай неагрэсіўнасці і ў той самы час выразнага інтэлектуальнага супраціву ў тэкстах Стральцова вельмі вострая. Гэта тая дабрыня, якая апякае і выклікае пачуццё сораму ў тых, хто з ёй сутыкаецца. Чаму? Магчыма таму, што ў гэтай стральцоўскай дабрыні няма ні каліва маралізатарства. Я аднойчы бачыў кепскага чалавека. Рэдка калі мараль дае выявіць сябе такім выкшталцоным чынам. Няўмольны закон пісьменства кажа, што знайсці патрэбныя нефальшывыя словы для добрага значна цяжэй, чым для благога. Ужо самое існаванне нефарматных стральцоўскіх тэкстаў было пратэстам, нібы самотнае курэнне там, дзе курыць забаронена. Ведаеш, калі ты раніцай курыш, разгублены і задуменны, мне балюча глядзець на цябе. І днём між людзей ты ходзіш некім далёкім рэхам. І цыгарэт выкурваеш болей, чым прамаўляеш слоў. Такі працяг гэтага верша, пакутлівай спробы аўтапартрэта. Што цікава, Стральцоў адзін з нямногіх, чые тэксты, асабліва празаічныя, і сёння выглядалі б нефарматна і арыгінальна. Такое ў Беларусі, звыклай выпадаць з часу, як Хармсава старая з акна, здаралася нечаста. Нейкі ён не савецкі, не антысавецкі, бо розніцы паміж савецкім і антысавецкім мала, а менавіта не савецкі, па-за ідэалогіі, па-за бітвай бронзавых статуй, якая скрыгоча там наверсе. Яе бліскучыя пырскі абмінулі стральцоўскую творчасць. Ён пісаў, застаячуся ўнізе, і, мяркуючы па эсэ загадка Бадановіча, ад пачатку здагадваючыся, якім будзе лёс. Калі па беларускай літаратуры давалі прэмію міру, яе атрымаў бы Стральцоў. Як і любая прэмія міру, гэтая ўзнагарода была б дадзена не за сапраўдны мір, а за ягоную ілюзію. Што ж, мір і ў такім выглядзе лепшы за вайну. Спытайце жоны і мацярэй, як казаў Евтушэнка. Стральцоў шукаў у свеце гармонію і суладдзе, але пісалася пра вусціш і адзіноту. Мне хацелася прымірыць вёску і горад у сваёй душы, піша аўтар у сваім сене на асфальце, першым з двух твораў, якія застануцца пасля Стральцова ў вечнасці. Так і бачыш перад сабой горад у еўрапейскім гарнітуршчыку і вёску, фрэнчы і арафатцы, якія паціскаюць адно аднаму рукі пад прыцэлам аб'ектываў. Паміж імі, над гэтымі непрымірымымі рукамі, ён аўтар. Вёска і горад у беларускай літаратуры так і не сышліся, не ўтварылі адзінства, як раней абстрэлы, тэракты і абяцанні скінуць каго ў мора, а каго з парахода сучаснасці. Тэрмін зрэшты застаўся, седам на асфальце дагэтуль палохаюць студэнтаў і называюць цэлую плынь у літаратуры, але і загалоўкі рэпартажаў пра ўручэнне прэміі міру кагосьці супакойваюць. Што да пазалітаратурных рэалій, беларуская вёска памірае, і гэты працэс, відаць, зацягнецца яшчэ надоўга. Беларускі горад пакуль не адбыўся, як беларускі. Сена на асфальце ляжыць, бо ветру няма, штыль. Хармсавай старой зручней будзе падаць. У душы Стральцова прымірэнне адбылося, але не такое, якога ён чакаў. Здаецца, замест міру тут проста робіцца выбар, і робіцца ён на карысць вёскі, бо пара касавіцы толькі здаецца прымірэннем, насамрэч гэта трыумф негарадской культуры. Герой Стральцова разумее, што інакш нельга. Сена на асфальце ў пэўным сэнсе працяг разваг Абдзіраловіча, пошук немагчымага кампрамісу. Наогул гэты твор вельмі незвычайны кампазіцыйна. Некалькі апавяданняў, некалькі лістоў. Ён падобны да змесціва цішэні старой курткі, дзе пакамечаныя лісткі школьнага шытка і тытунёвы пыл, вырваны з газеты расклад прыгарадных электрычак і засохлая кветка. Ён пабудаваны, як на першы погляд, безладнае перамяшчэнне чалавека, які ніяк не абярэ, дзе яму жыць, бярэ квіткі то ў той, то ў гэты бок, спрабуе прыстроіцца, знайсці апраўданне то аднаму, то другому выбару. Яму трэба выбраць паміж каменем і нажніцамі, а ён выбірае паперу. Урэшце гэта не гарэлка прыводзіць паэта ў ЛТП. Гэта яна, папера, праклятая, здольная прыняць на сябе ўсе сны і ўсе думкі, якая заўжды мае другі бок.
На хвалях радыё «Свабода» гучыць перадача з цыклю «Гамбурскі рахунак» Бахарэвіча. Сёння Альгерд Бахарэвіч разважае пра творчасць Міхася Стральцова.
Ужо ў ранняга Стральцова было відаць, што плынь свядомасці ягоны метад, адкрыты ім аўтаномна, без удзелу настаўнікаў. У апавяданні 60-го года «Блакітны вецер» прастора дзеяння абмежаваная пакоем, пад'ездам, не надта доўгай вуліцы, час нейкай начной гадзінай. Лагацкі праходзіць па гэтым няхітрым маршруце і вяртаецца абноўлены. Тут няма ні сюжэту як такога, ні дзеяння. Усё ўнутры героя, усё ягоны няспынны ўнутраны маналёг. Плынь думак дыктуецца наваколлем, ягонымі выпадковымі гукамі, пахамі, колерамі. Ужо ў гэтым і іншых ранніх апавяданнях Стральцоў ідзе на смелы эксперымент. Ён не хавае, што ён аўтар, ён нібы прыадчыняе дзверы ў тэкст, каб кожны мог зайсці, ацаніць, паглядзець са сваім ліхтарыкам. Гэта адбываецца настолькі ненавязліва, што чытач уваходзіць, і калі ён не забудзе, што знаходзіцца ў майстэрні, то будзе ўзнагароджаны. Зможа ўбачыць, напрыклад, як выглядае аголены прыём, з якога можа нешта атрымацца, а можа і не. Аўтар сам гэтага не ведае. Зможа разам з аўтарам перажыць натхненне і вусціш стварэння, пераканацца, наколькі ён мала ведае, наколькі мала чуе з таго, чым поўніцца свет. Паспрабаваць заняцца расшыфроўкай знакаў быцця. Але перад гэтым трэба адмовіцца ад звычнага інструментарыю, выкінуць з душы ўсё сена і саскрэбці з сябе ўвесь асфальт, застацца голым у цемры, безабаронным, такім якім ты і ёсць. Усё гэта як ніколі перажываецца ў, як яго любіць называць, самым загадкавым апавяданні беларускай літаратуры – «Смаленне віпрука». Гэты тэкст, на мой погляд, найлепшае, што было напісана ў Беларусі савецкіх часоў. Такому не навучыш, такое можна толькі слухаць з заплюшчанымі вачыма. Па эстэтыцы, па сіле ўспрымання, па стылі, па інтанацыі, набранай аўтарам, усё гэта тут супала такім шчаслівым чынам, што дзень, калі напісалася «Смаленне», мог бы лічыцца пачаткам новай эры. Гэта тэкст для гурманаў, літаратурных, вядома, а не аматараў мармуровай свініны. Апавяданне выразна падзяляецца на 9 частак. Першая лірычны пачатак, які задае музычную тэму для ўсяго тэксту. Тут Стральцова аказваецца майстрам, настолькі ўсё ў меру і настолькі ўсё бачыш і адчуваеш, як ападаюць інеем сырыя туманы, як неба ціснецца да зямлі, як хмель набе першаком пахне ў наваколлі дымам. Але стоп. Аўтар адным узмахам рукі спыняе чараўніцтва, нібы баючыся, што яго сапсуюць прагныя турысты. Ён вяртае чытача на зямлю, як будзе вяртаць яшчэ не раз, і чытач вымушаны скарыцца гэтаму адчуванню меры. Мне даўно хацелася напісаць адно апавяданне і назваць яго так «Смаленне віпрука». Цяпер ведаю, што бадай не напішу, няспешна тлумачыць аўтар. Вельмі цікавае тлумачэнне гэтаму. Баюся, каб тое, што хацеў напісаць, не прыцішылася няўзнак, а то і не згубілася там, у здзейсненай пісаніне. Каму, як не аўтар, ведаць, што слова запісанае ёсць мёртвым. Гэта адказнасць за цуд літаратуры, самадастатковы і жывы, пакуль пульсуе творчасць. Стральцоў ці не адзіны ў белліцах, хто здолеў адчуць, што каштоўнасць сапраўднай літаратуры не мае ніякага дачынення да факту яе публікацыі. Дык навошта тады, пытаецца ён, нібы прадбачачы неўразуменне тых, хто ўпэўнены ў адваротным. А вось навошта. Проста падумалася, што можа адзавецца на астачу нейкай лёгікай тое, што тут раскажу. Паглядзім. Аўтар яшчэ не ведае, што выйдзе, і прапануе разам прысачыць, падумаць. І гэта заварожвае. Тафія апавядання хочуць як назва новага жанру, але і гэта падман. Апавядання напісанае, і аўтар дзякуе тым, хто быў побач лёгкім ціўком. Не будзем рабіць выгляд, што мы тут усё зразумелі. Чытаючы Стральцова, трэба не столькі думаць над кожным радком, колькі аддавацца стыхіі тэксту. Ён сам выводзіць да нейкіх высноваў, часам неверагодных у сваёй простасці, але чамусьці недасяжных. Апошнія радкі смалення Віпрука сапраўды намагаюцца азвацца схаванай лёгікай гэтага тэксту. Аўтар піша ў іх пра сябе. Наіўны ён хоча перамагчы сапраўднасць. Ён хоча верыць. Я засцярогся ад бяды, бо сказаў: «Дабро і надзея і тут накрэслілі свой круг». Круг замкнёны. Адвечная цыклічнасць прыроды, што падказвае чалавеку пару, калі трэба забіваць Віпрука, нечакана набывае зусім новы сэнс. Ён раскрываецца двума радкамі ў канцы. Няшмат лёгікі ў стратах, што прыносіць нам лета ці вясна, зіма ці восень. Ёсць рэчы непадуладныя нам. Вось што пасяляе ў душы чалавека нязводную трывогу, і ён можа супакоіцца толькі цыклічнасцю. Прыроды, дабра і надзея, бо непадуладная заўжды раптоўная, нечаканая, калі не звяртаць увагі на ягоныя знакі, рассыпаныя сям і там паміж сырых туманоў і конскага базару. Непадуладныя нам рэчы. У расейскай мове ёсць апетая набоквым слова «патустароннасць», тая самая, якая прыатварылася в цемнаце. Іншасвет, тое, што па-нямецку завецца «Jenseits». Стральцоў пісьменнік, які ўсе сваё не надта доўгае жыццё імкнуўся спасцігнуць гэты іншы свет, гэтую патустароннасць. Нездарма ў ягоных творах нярэдка апісваюцца сны, што ў прозе, што ў вершах. Сны ёсць праходам туды, на той бок, які ноч пакідае прычыненым для таго, хто не баіцца зірнуць у цемру. Прысніўся верш, не верш, а два радкі, абломак лодкі ўсплыў са дна ракі, і кружыць вір з чарнелую траву, з абломкам лодкі к берагу плыву. Прачнуўся, дзень трывогаю прапах, і два радкі гаркотай на губах.
Прагучала перадача з цыклю «Гамбургскі рахунак» Бахарэвіча. У наступную суботу Альгерд Бахарэвіч будзе разважаць пра творчасць Янкі Юхнаўца.